Dicamus laudes Domino, fervente prompti spiritu, ora volutas exies nos adorandum provocat. In hac enim fidelibus ferre salutis gloria, beati agni hostia crucis virtute reditur, cuius luce clarissima tenebricat merities, sumamus toto pectore tanti splendoris gratiam. Deo Patris et gloria, eiusque soli filio, cum spiritu paraclito in sempiterna secula. Amen.